Азатлык радиосы Прагадан гапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 12-mart, yakshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Prezident Karimovning kelishiga Namanganda daraxtlarga qog'oz gullar yopishtirilmoqda. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'limi haqida o'zbek mediasi hech qanday ma'lumot bermadi.
Yo'q, aytmadim. Aytmadim, biz qatta eshitamiz. Yo, televizor, radio, radioda yo'q aytsa buni, bu aytmaysan buni, biz eshitganimiz yo'q.
Istanbulda o'ldirilgan o'zbek imomi Buxoriyga suiqasdni uyushtirish rejasida 20 kishilik guruh ishtirok etgan. Samarqandning Pastirg'am tumanida gaz portlashidan Hazratovlar oilasi kuyib ketdi. O'zbekistondan xorijga chiqqan pensionerlarning pensiya puli qirqilyapti. Dastur davomidan Ozod Nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi savdosi joriy yil boshidan beri 56% ga kamaydi. Yevropa biznes assotsiatsiyasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rossiyada GM O'zbekiston mahsulotlariga talab susayishda davom etmoqda. Qo'mita hisobotida aytilishicha, 2014-yil yanvar-fevral oylarida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8254 dona avtomobil sotilgan. 2015-yilning shu davrida esa sotilgan avtomobillar soni 3654 tani tashkil qilgan xolos. GM O'zbekistonning Rossiya bozoridagi ulushi 2014-yilda 2.2% ni, bugungi kunda esa 1.3% ni tashkil qilmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan birorta avtomashina joriy yilda Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar 25 taligi ro'yxatiga kira olmadi. Boris Nemtsov qotili deb ko'rilayotgan asosiy gumonlanuvchi qiynoq ostida iqror bo'lgani haqida fikr bildirgan rossiyalik huquq faoli tergovchilar tarafidan so'roqqa tutildi. Huquq himoyachisi Andrey Babushkinning aytishicha, tergov qo'mitasi vakillari 12 mart kuni uni Boris Nemtsov qotilligiga doir ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilishgan. Huquq faoliga ko'ra, tergovchilar uning bu ishda guvoh sifatida o'tayotgani bois endi gumonlanuvchilar bilan uchrashishini man etishgan. 11 mart kuni Zavur Dadayev va yana ikki gumonlanuvchi bilan tergov izolyatorida uchrashgach, Babushkin Dadayevning qiynoq ostida iqror bo'lganiga ishora qiluvchi sabablar borligini bayon qilgan edi. Asli chechenistonlik sobiq politsiyachi Dadayev 27 fevral kuni o'ldirib ketilgan muxolifatchi ishi bo'yicha 5 gumonlanuvchining asosiysi deb ko'rilmoqda. Babushkin bilan birga gumonlanuvchilarning 3 nafari bilan uchrashgan Moskovskiy Komsomolis gazetasi muxbiri Dadayevning huquq tartibot xodimlari bilan birga hibsga olingan do'stini qo'yib yuborishni va'da qilgani bois Nemtsovni o'ldirganiga iqror bo'lgani to'g'risidagi so'zlaridan iqtibos keltirdi. AQSh Ukrainaga 75 million AQSh dollariga teng noletal harbiy texnika taqdim etishini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Ukraina armiyasiga 230 dona zirhli mashina ham beriladi. Mazkur harbiy yordam 6 oydan so'ng Ukrainaga yetkaziladi. Kiyevga beriladigan noletal harbiy texnika ro'yxatida artilleriyaga qarshi radarlar, uchuvchisiz boshqariladigan samolyot, aloqa vositalari, tunda ko'rish moslamalari va tez yordam mashinalari bor. Bu haqda AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoga telefon suhbatida ma'lum qildi. NATO bosh kotibi Yen Stoltenberg Rossiya 12 fevralda erishilgan Minsk kelishimiga zid ravishda Rossiya parast isyonchilarini qurol bilan ta'minlashda va o'qitishda davom etayotgani to'g'risida bayonot berganidan so'ng AQSh rasmiylari Kiyevga harbiy texnik yordam to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Eron Oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanaiy AQSh Senatining respublikachi vakillari imzo chekkan ochiq maktubni qoraladi. Bu maktubda 47 nafar AQSh senatori Eron rahbariyatini Vashington bilan Tehron o'rtasida yadroviy masalada imzolanajak har qanday kelishuv bekor qilinishidan ogohlantirgan. 12 martni Tehronda qilgan chiqishida Xamanaiy dunyoning 6 qudratli davlati bilan Eron o'rtasida kelishuvga erishilishi imkoni ochilishi bilanoq AQSh rasmiylari qo'rsroq, keskinroq va qo'polroq harakat qila boshlaydi deya bayon qildi. Senatorlar o'z maktubida har qanday kelishuv AQShning amaldagi prezidenti Barak Obama 2017-yilda lavozimini tark etgach bekor qilinishi mumkinligidan ogohlantirdi. Eronning munozarali yadroviy dasturi borasidagi muzokaralar kelasi hafta Shvetsariyada davom etadi. Muzokarachilar joriy oy oxirigacha qadar dastlabki kelishuv, 30-iyungacha esa yakuniy bitim imzolanishiga harakat qilmoqda. Qozon shahridagi savdo markazida ro'y bergan yong'in qurbonlari 5 kishiga yetdi. Qutqaruvchilar bino qoldiqlari ostida 25 kishi qolib ketgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Tatariston poytaxtidagi Admiral savdo markazida kecha ro'y bergan yong'in oqibatida rasmiylarga ko'ra 55 kishi, jumladan 2 politsiyachi va 2 qutqaruvchi jiddiy jarohatlangan. Tojikistonning mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha Rossiyadagi vakili Ibrohim Ahmadov Ozodlik bilan suhbatda halok bo'lgan 5 odamning barchasi Tojikiston fuqarolari ekanini bildirdi. Voqea joydagi Ozodlik muxbiri 3 qavatli binoning bir qismi qulab tushganini xabar qildi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston Chikarsdan Sayfon va Ozodlik Mobi orqali saytimizga yo'l topasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqand viloyati Pastdarg'am tumanining Chandir qishlog'ida istiqomat qilgan Hazratovlar oilasining 3 a'zosi ota va uning 2 qizi gaz portlashidan nobud bo'ldi. Bu fojia Ozodlik manbalariga ko'ra Xitoyda ishlab chiqarilgan maishiy gaz balonining portlashi oqibatida sodir bo'lgan. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Pastdarg'om tumanining Chandir qishlog'ida istiqomat qilgan 51 yoshli musulmon Hazratov va uning qizlari 16 yoshli Laylo va 22 yoshli Munisa 11 mart kuni gaz balonining portlashi oqibatida nobud bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan pastdarg'omlik manbaning aytishicha, ovqat pishirish uchun uyining ichiga o'rnatilgan gaz baloni portlab ketgan.
Bu voqea 11 mart kuni kechqurun soat 7:30 sodir bo'ldi. Musulmon aka oilasi bilan uyda bo'lgan, xotini Xitoyda ishlab chiqarilgan gaz balonida ovqat pishirayotgan ekan. Ayol qandaydir bir yumush bilan tashqariga chiqqan paytda uyda portlash sodir bo'lgan. Uyning ichini bir zumda shunaqa katta alanga qoplab olganki, portlash to'lqini derazalarni urib sindirib yuborgan,
deydi manba. Uning aytishicha, qo'shnilar yugurib chiqib olovni o'chirmoqchi bo'lishgan, lekin uddalay olmagan.
Yong'in juda katta bo'lgan. Ayol ham bolam deb o'zini ichkariga urganda qo'llarini kuydirib olgan. Uni bir amallab ushlab qolishgan. Bugun qizlari va otasining janozasi bo'ldi. Ko'mirday bo'lib kuyib ketishgan ekan,
dedi Chandirlik manba. Pastdarg'om tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan Samarqand viloyati gaz ta'minoti idorasi mulozimlaridan biri Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan maishiy gaz balonlarining maxsus standart tekshiruvlardan o'tkazilmay aholiga sotilayotgani bois bunday hodisalar O'zbekistonda ko'p sodir bo'layotganini ta'kidladi.
Tabiiy gaz taqchilligi bois aholi Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan sifatsiz gaz balonlarini sotib olishga majbur bo'layapti. Bu qanaqa balon, xavfsizligi qay darajada, hech kim uni tekshirib ko'rgani ham yo'q. Yana bu balonlarning shundoq tepasida ovqat pishiriladi. Bizning sodda odamlarimiz esa hayotini xavf ostiga qo'yayotganini bilmaydi ham. Bu balonlarni olib kelib sotayotganlar uchun esa odamlar jonining bir chaqalik qimmati yo'q. Mana shu qish faslida bizning viloyatda ana shunday balonlarning portlashi va gaz sizib chiqishi natijasida bir necha odam nobud bo'ldi. Menimcha, maxsus tekshiruvdan o'tkazilmagan bunday balonlarning sotuvini butunlay taqiqlash kerak.
dedi gaz idorasi mulozimi. Birgina fevral oyida Samarqand viloyatida Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan gaz balonlaridan sizib chiqqan gazdan va is gazidan zaharlanib nobud bo'lishning ikki holati qayd etildi. 13 fevral kuni Bulung'urlik Sharofat Begumqulova Rossiyada ishlab uyiga qaytgan kuni kechasi is gazidan zaharlanib nobud bo'ldi. U bilan birga yaqinda unashtirilgan 19 yoshli qizi ham hayotdan ko'z yumdi. Rasmiylarga ko'ra, ona va bola uyichiga o'rnatilgan Eronda ishlab chiqarilgan xatancha deb ataladigan pechkadan sizgan is gazidan zaharlangan. Bundan 10 kun avval esa Samarqand viloyati Ishtixon tumanining Fayzobod qishlog'ida istiqomat qilgan yosh kelin-kuyov nikoh to'yidan 2 kun o'tgandan so'ng is gazidan zaharlanib vafot etgan edi. Mahalla faolining aytishicha, yoshlar uy ichiga o'rnatilgan Xitoyda ishlab chiqarilgan gaz pechkasidan chiqqan isdan zaharlangan. O'zbekiston bozorlarida sotilayotgan asosiy import mahsulotlarini Abu Saxiy shirkatiga qarashli kargo xizmatlari olib kelmoqda va ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlar bu mollarning O'zbekiston hududiga kirar ekan qonunda ko'zda tutilgan bojxona va boshqa tegishli tekshiruvlardan o'tmayotganini bildirdilar.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. O'zbekistonning bir qator viloyatlarida mahalla faollari uyma-uy yurib, xorijga ketgan nafaqaxo'rlar ro'yxatini tuzmoqda. Bir oydan ko'proq muddatga chet el davlatga ketganlar bo'lsa, ularning pensiyasi qirqilishi haqida ogohlantirilmoqda. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi Qashqadaryo bo'limining ozodlik bog'langan rasmiysi bir oydan ko'proq muddatga chet davlatga ketgan pensionerlarning pensiyasi qirqilishi haqiqatdan bor gap ekanligini aytdi. Lekin rasmiylar qanday qonun asosida chetga chiqqan nafaqaxo'rlarning pensiyasi qirqilishi haqida aytib berisha olmadi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Qashqadaryo viloyatining Beshkent shahrida yashovchi 60 yoshli pensioner Zuhra opa Rossiyaning Sochi shahrida yashovchi o'g'lini yoniga kelganidan 2 oy o'tib, pensiyasi qirqilishi haqida O'zbekistondan ogohlantiruv olganini aytadi.
Ular pensiya qirqiladi, nima ko'p tursangiz, keling deyishaptida.
Kim aytyapti?
O'sha sensal fikrlar aytganmish.
Butunlay qirqilar ekanmi?
Bilmasam endi butunlay qirqilgandirdi. Men o'zi xo'jayinim yo'q deb turibman. Endi men shu o'g'limga keluvdim. Endi hamma yerga dam olib anaqa qilib ketaman deb.
Shu kunlarda O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori Qashqadaryoda ham mahalliy hokimiyat vakillari uyma-uy yurib, chetga ketganlarni qaytdan o'tkazmoqda. Bu haqda Zuhra opaning Sochi shahrida yashovchi o'g'li Nozimjon gapiradi.
Qarochi, selsovet raisi, mahalla posboni rais, keyin qotib yurgan ekanda ko'chaga. Ko'chama ko'cha yurishgan ekanda shu akamni ko'rib qolib, akamni aytgan ekan, Rossiya ketganlarni qarochi ro'yxatga olib yurgan ekanda ular. Onangiz qachon qaytadi ekanlar, tuda-suda debdi, bilmasam endi qoli yana bir oymi, ikki oymi tursalar kerak debdi-da akam. Shunda aytibdiki, bir oydan ko'p ketmaslik kerak yerga dam olish bo'lsa ham.
Shu qonunmi, bir hujjat ko'rsatishdimi, shunaqa mana shunaqa hujjat asosida deb?
Hech narsa ko'rsatishmagan, akam hech narsa so'ramaganda, endi tushunmaganda akam. O'zbekistonning yangi chiqqan qonuni debdi.
O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining Qashqadaryo bo'limi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bir oydan ko'proq muddatga chet davlatga ketgan pensionerlarning pensiyasi qirqilishi bor gap ekanini aytdi.
Bir oydan oshib ketsa-mi, 40 kunni oshgandan keyin pensiya qirqiladi. Qirqilib ham nima, o'sha oy kesiladi faqat.
O'sha ketgan oy kesiladimi?
Ha, ketgan oy.
Nimaga unday?
Endi bilmayman, uni qonun shunday chiqqan ekan.
Endi dam olishga ham ketib qolmas ekanda endi pensionerlarga, shunaqami bo'lyaptimi?
Yo'q, dam olish bitib, qayerdan bu yerdan anomalar chiqib ketish kerak-da O'zbekistondan.
Rasmiy dam olish putovkasi bilan.
Rasmi, xuddi shunday-da.
Masalan, men o'zim sanatoriy tashkillashtirsam, onamga masalan 3 oy sanatoriy gaplashsam, unda pensiyasi qirqiladimi?
Endi 3 oylik sanatoriy yo'q-ku aka, cho'yda. 3 oylik sanatoriy cho'yda yo'q-ku o'zi. Eng ko'pi bilan 24 kun, to'g'rimi?
Yo'q, masalan, men mana uyimga 3 oyga, masalan, mana yashasam 3 oyga chaqirsam, dam olib ketsin desam, unda pensiyasi qirqiladi-ganda.
pensiyasi o'sha 3 oylik pensiya olinmaydi. Bu yerdan berilmaydi. Shunday bo'ladi.
Qachondan bo'ldi bu? Bo'lyapti bu?
Oldindan bor narsa, yo'q narsa emas bu.
Lekin O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining rasmiysi qanday qonun asosida chetga chiqqan nafaqaxo'rlarning pensiyasi qirqilishi haqida aytib bera olmadi. O'zbekiston fuqarolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunda chet davlatga chiqqan nafaqaxo'rlarning nafaqasi qirqilishi haqida hech gap aytilmagan. 2015 yil O'zbekistonda Prezident Islom Karimov tashabbusi bilan keksalarni e'zozlash yili deb e'lon qilingan. Biroq bu yil boshlanganidan buyon nafaqaxo'rlar o'z pensiya va nafaqalarini ola olmayotganliklari haqidagi shikoyatlar ko'paydi.
Keksalarni qadrlash yili. Davlat qadrlasin. Mana hozir pensiyani bermay qo'yib, uzib qo'yapti-ku. Men misol uchun onamni berganman, 60 ga kirgan onamni ishga chaqirmaganman, berganman. Men o'zimni hisobimdan dam olib ketishlarini xohlab, onamni xursand qilib chaqirgan edim. Qov almashdi. Shuncha yil bizani o'ltirib katta qilib, shu voyaga yetkazib, endi uydan chiqmagan ayolda onam. Mana paxtasiga qarang endi. Paxtasiga chiqishdi. Onam chiqibdilar paxtaga shu bu yil. Men telefon qilib so'kdim. 60 ga kirgan ayolni kim majburlayapti paxtaga chiqishga deb akamni so'kdim. Akam aytdiki, qo'ymayapti, kelib qo'yishmayapti. Mana mahalla posbonlari qo'ymayapti. Chiqmasalar paxtaga nevaralarining pulini uzib tashlaymiz deb aytyapti dedi. Bu nima degan gap, men hayronman.
Hozirgi paytda O'zbekistonda eng kam minimal pensiya miqdori qariyb 190 ming so'm yoki bo'lmasa 50 dollarni tashkil qiladi. Pensiyani olish uchun nafaqaxo'r tirik ekanini isbotlash uchun har 6 oyda O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligining joylardagi bo'linmalariga ko'rinib turishlari shart.
Demak, yuqoridagi xabar chet elga chiqayotgan pensionerlarni xursand qilmasligi tabiiy. Demak, O'zbekistondan xorijga chiqqan pensionerlarning qancha muddatga xorijga chiqqan bo'lsa, o'shuncha muddatdagi pensiya puli qirqib tashlanyapti. Ayni paytda Avir prezidentning chet elda yurganlarga jarima solishga oid farmonni tan olmadi. 12 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni degan iddao bilan bir hujjat matni e'lon qilindi. Chet davlatlarda yurgan har qanday o'zbekistonlik mazkur matn bilan tanishar ekan vahimaga tushib qolishi aniq. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi rasmiysi tilga olgan hujjatning amalda mavjud emasligini qat'iy ishonch bilan aytganiga qaramay, masalaning ijtimoiy ahamiyati kattaligidan kelib chiqib, bu mavzuni yoritishga qaror qildik.
Avvalo, matn mazmuni bilan tanishib olaylik. Lotin yozuvida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Respublikasi prezidentining fuqarolarning chet elga chiqish va kirishni tartibga solish to'g'risidagi farmoni deb sarlavhalangan matn muqaddimadan tashqari 6 banddan iborat. Farmonda mana bunday vahima uyg'otuvchi me'yorlar belgilab qo'yilgan. 1 yildan 5 yilgacha chet el davlatlarida bo'lgan O'zbekiston fuqarolari eng kam oylik ish haqining 65 baravarida jarima to'lashlari belgilab qo'yilsin. Suriya Islom Respublikasi, Saudiya Arabistoni, Xitoy Xalq Respublikasi, Turkiya Jumhuriyati, Janubiy Koreya Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi davlatlariga chiqish uchun viza tartibi joriy qilinsin. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish va kirish muddati tugagan hujjat asosida chet el davlatlari hududida yashashi taqiqlansin. Chet ellardagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari muddati tugagan yoki hech qanday ruxsatnomasi bo'lmagan hollarda 2015 yilning 31-avgustiga qadar O'zbekiston Respublikasi hududiga qaytishlari ta'minlansin. Farmonning qalbakiligi belgilari. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan farmon matnida uni imzolagan shaxsning ism familiyasi va sana yo'q. Matn unvonida O'zbekiston Respublikasi prezidentining so'zlari oldidan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi deb yozilgan. Matn idora tilida yozilgan, lekin quyidagi g'alizliklar uning qalbakiligiga navbatdagi dalillardir. O'zbekiston Respublikasi hududidan chet el davlatlariga chiqib, noma'lum muddat asosida, ya'ni 1 yildan 5 yilgacha. Agar 1 yildan 5 yilgacha bo'lsa, unda nima uchun noma'lum muddat deyilyapti? Yoki davlatlariga chiqish uchun viza tartibi joriy qilinsin degan gap ustida o'ylab ko'ring. U yoki bu mamlakat rahbari bitta farmon bilan davlatlarga chiqish uchun viza tartibi joriy qila olmaydi. Bu ikki tomonlama shartnomalar bilan joriy qilinadigan tartibdir. Internetdagi resurslardan na farmon matni, na bunday hujjat to'g'risida xabar topildi. Farmonning qalbakiligiga shubhalarimiz kuchli bo'lishiga qaramay, muxbirimiz har ehtimolga qarshi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi bilan bog'landi.
Men jurnalistman, Sarvar Usmon ismim, Ozodlik radiosidan. Fuqarolarni chet elga chiqish tartibiga oid yaqinda prezident farmon imzolagan ekan. O'sha farmonni matni menda turibdi. Shuni tekshirmoqchi edim, shu rost matnmi yolg'on matnmi deb. Masalan, chet elda 1 yildan 5 yilgacha yurganlarga eng kam ish haqini 65 barobarigacha jarima solinadi deyilgan o'sha farmonda. Shunaqa me'yor bormi?
Yo'q, men tanishmasman bu hujjatni.
Bunaqa hujjat yo'q-a?
Men ko'rmaganman bu hujjatni, eshitmaganman. Yo'q bo'lsa-chi buni.
O'zi umuman men hozir sizni hamkasbingiz bilan gaplashdim. Prezident farmoni asosida ishlaymiz. Shu chet elga chiqish tartibini belgilagan farmon bor dedi. Qaysi farmon u?
Internetda, qarang, internetda bor. Normaga kiring.
Normada o'tiribman, normada ham lekin shunga yo'q, prezident farmoni haqida gap ketyapti. Postanovleniyalar, qarorlar, Vazirlar Mahkamasining qarorlari hammasi bor. Prezident farmoni yo'q-a bu masalada.
Prezident farmonini men ko'rmaganman, buni belgilaydi.
O'zi umuman sizlar uchun me'yoriy hujjat, eng so'nggi hujjat qaysi hujjat? Nomini aytsangiz, men o'shinga solishtirib ko'rardim-da, ammo bugungi tekstni.
Sizga to'kkan tekst umuman qatdan olgansiz. Bunaqa narsa yo'q narsa, men ko'rmaganman bu narsani.
Yo'q, men o'qib beraymi? O'qib beraymi? Shuni.
Yani premyerni aytdingiz, bu internetdan bir kishi yozgan.
Buni ichida 2-chi bandida Suriya Islom Respublikasi, Saudiya Arabistoni, Xitoy Xalq Respublikasi, Turkiya Jumhuriyati, Janubiy Koreya Respublikasi, Qirg'iziston va Tojikistonga chiqish uchun viza tartibi joriy qilinsin degan gap ham bor.
Yo'q, qayerdan topdingiz buni? Yo'q narsa bu.
Yana bunaqa degan gapi ham bor, qarang-da. O'zbekiston Respublikasi pasport tizimini yaxshilash va yanada takomillashtirish maqsadida chet eldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish va kirish muddati tugagan hujjat asosida chet el davlatlar hududida yashashi taqiqlansin deb qo'yibdi.
Yo'q aka, men bu hujjatni ko'rmaganman, tanishmasman.
Xullas, O'zbekiston Respublikasi prezidenti fuqarolarning chet elga chiqish va kirishni tartibga solish to'g'risidagi farmon imzolagan emas. Har holda 2015-yilning 12-martigacha bunday hujjat mavjud ekanligi to'g'risida biror ma'lumot yo'q. Bas shunday ekan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan bu dezani e'tiborsiz qoldirsak ham bo'lardi. Lekin O'zbekistonda amalda bo'lgan ba'zi tartiblar, masalan, fuqaroning chet elga chiqish uchun tegishli idoralardan ruxsat olish majburiyati, ya'ni chiqish vizasi atalmish izn yoki pensiya to'lash tartibiga oid kuni kecha qabul qilingan yo'riqnoma kabi hujjatlar fonida o'zbekistonliklar har qanday yolg'on ma'lumotni rost deb qabul qilish ehtimoli kattadir.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 3-chi kundirki aksar o'zbekistonliklar og'zidagi asosiy xabar bo'lib qolayotgan taniqli ulamo Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti haqida na rasmiy matbuot va na rasmiy tele radio kanallar xabar bergani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarni portlatib yuborgan bu o'lim haqida aksar o'zbekistonliklar eski zamonlardagi kabi og'zidan og'izga xabar tarqatmoqda.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni so'nggi yo'lga kuzatish uchun 11 mart kuni mustaqil O'zbekiston tarixida misli ko'rilmagan olomon yig'ildi. Janozada qatnashganlarning guvohlik berishicha o'ta hissiyotli va talotupli o'tgan bu vidolashuvda qayg'usiga yuragi dosh bera olmay shayxning keksa muridi masjidda yoq jon bergan. Toshkent markazi 10 minglagan ta'ziyachilar bilan qaynab toshib turgan bu janozada O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xodimlari, hatto ular mutasaddilari ham qatnashgan. qaramay, davlat va xususiy tele radio kanallar bu o'lim haqida xabar qilmadi. Jurnalist Abdurahmon Tashanov buni Oq uydagi matbuot kuratorlaridan tegishli farmon berilmagani bilan izohlaydi.
3 kundan beri atay mana shu shaxsi o'lim masalasini ko'rsatadimi yoki bo'lmasa ulardan bo'lsa bir ta'zir berib qo'yadimi yoki jamoatchilik vakillarini bir ta'ziyalarini izhor qiladimi yoki diniy idora ulamolarni bir chiqishlarini nima qiladimi deb kuzatib boryapman. Yo'q. Ertaga Anvar Qori mualliflaridagi hidoyat sari ko'rsatuvi bo'ladi. Menimcha hozir o'zim o'ylayman u ko'rsatuvda ham gapirilmasa kerak, lekin hali shu paytgacha axborot davr poytaxt singari birorta informatsion dasturlarda yoki rasmiy axborot dasturlarida gapirilgani yo'q. Radiolarda ham gapirilgani yo'q. Mana O'zbekiston radiosini xodimlari bilan kecha gaplashdim, bir joyda birga o'tirgandik. Ular O'zbekiston radiosiga bu haqida taqiqlangani to'g'risida bir narsa gapirishgani yo'q, lekin berish to'g'risida ham ko'rsatma kelgani yo'q. Shuning uchun hozir shu mahalliy jurnalistlarning o'zlari ham na berish, na bermaslik bunday narsalarni bildirishmaydi va menimcha yuqorida ko'rsatgan qiymatlar menimcha ular buni berish kerak emas deb hisoblashadi.
Dedi o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev ham o'zbek mediasi shayx o'limi haqida lommim demaganini tasdiqlay turib, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'limi xabari vodiyda yashin tezligida tarqab ulgurganini aytadi.
O'zbekiston ommaviy axborot vositalaridan hech kim hech narsa tarqatgani yo'q, faqat odamlar bir-birini eshitib, bu xabar juda tez tarqalibdi. Asosiy voqea shu, juda ko'pchilik gapirib, kecha o'sha janozaga ham juda ko'pchilik ketgan ekan. O'sha ertalab ko'chaga chiqqanimda shaharda aytishdi, juda ko'pchilik ketibdi. O'zbekistondagi holatda har kim o'zicha ketgan. Ayniqsa endi hali tarixatchilar badiga ko'p, shular ko'proq yuksinoqlari shulardan ham juda ko'pchilik ketganini eshitdim. Mana bugun ham endi o'sha hozirga borolmaganlar shunga ko'pchilik ketyapti ekan,
deydi farg'onalik kuzatuvchi Abdusalom Ergashev. Xo'jaobodlik Zaynobiddin ota shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni ham uning otasini ham yaxshi taniganlardan. Buloqboshi degan tuman tuzilgunga qadar Zaynobiddin ota ham shayx ham xo'jaobodlik sanalgan. Shayxning otasi Xo'jaoboddagi yagona masjidga 45 yil imomlik qilgan. Zaynobiddin ota ham uning otasi ham bu masjid namozxonlaridan bo'lgan. Zaynobiddin ota Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning ota uyida ham, Qoraqamishdagi hovlisida ham bir necha bor bo'lgan, suhbatlar qurgan. Ammo o'zbek mediasining sukunati bois Zaynobiddin ota shayxning vafoti to'g'risidagi xabarni 12 mart kuni Ozodlik muxbiridan eshitib, hayron qoldi.
Yo'q, eshitmadim. Aytmasa biz qatnab eshitamiz. Yo, televizor, radio, radioda yo'raysa buni hozir bu xabar aytmaysan buni biz eshitganimiz. To'g'ri, Xo'jaobod bu xabar boshlayotganda uni yaxshi taniyman. Transport bo'lmagan ulardan bular. Yuzga 3 marta 4 marta borganman Toshkentga, Qoraqamishga. Bizni eshitganimiz yo'q, o'zi eshitsak biz borardik. Uni otasi nima yaxshi taniyman mana eshitmagani bizga imom bo'lganda Xo'jaobodga.
Dedi 70 oshgan Zaynobiddin ota taassuf bilan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vafoti haqida lommim demayotganiga qaramay, aksar o'zbekistonliklar ijtimoiy tarmoqlar va SMS orqali bu xabarni eshitdi va imkoni borlar 11 mart kuni Toshkentning Ko'kcha masjididagi janoza namoziga yig'ildilar. O'zbekiston mustaqillikdan beri guvohlarning aytishicha bunchalik katta izdihomni ko'rgan emas.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga bag'ishlangan Ozodlik onlaynning maxsus soni dasturimizning 2-qismidan o'rin olgan, ya'ni Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kim edi deb nomlangan Ozodlik onlaynning maxsus soni takroran dasturimizning 2-qismida e'tiboringizga havola qilinadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Samarqand viloyati Pastdarg'am tumanining Chandir qishlog'idagi voqea Ozodlikka WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali yetib keldi. Aziz tinglovchi, siz ham o'zingiz yashayotgan hududdagi voqea hodisalar borasida Ozodlikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, bizning WhatsAppdagi manzilimizga murojaat qiling. +427 24 971 500 39 xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Siz WhatsApp orqali video va foto suratlar ham jo'natish imkoniga egasiz. Bizning Ozodlik saytining saytida maxsus WhatsAppdan olingan video va fotolar jamlangan maxsus sahifasi ham mavjud. Demak, o'zingiz guvoh bo'lgan voqea hodisalarini albatta Ozodlikka yo'llang. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi savdosi joriy yil boshidan beri 56% kamaydi. Boris Nemtsovni qotil deb ko'rilayotgan asosiy gumonlanuvchi qiynoq ostida iqror bo'lgani haqida fikr bildirgan rossiyalik huquq faoli tergovchilar tarafidan so'roqqa tutildi. AQSh Ukrainaga 75 million dollarlik noletal harbiy texnika taqdim etishini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Ukrain armiyasiga 230 dona vezdexod ham beriladi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamoni AQSh Senatining respublikachi vakillari imzo chekkan ochiq maktubni qoraladi. Qozon shahridagi savdo markazida ro'y bergan yong'in qurbonlari 5 kishiga yetdi. Qutqaruvchilar bino qoldiqlari ostidan 25 kishi qolib ketgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Asli o'zbekistonlik imomning Istanbulda o'ldirilishiga aloqadorlikda gumonlanuvchilardan biri qotillikning yangi tafsilotlarini ochiqladi. Qotilga ko'mak berishda ayblanayotgan Eldor Aslan ismli kishi qotillik yangi tafsilotlari borasida tergovga ko'rsatma bermoqda. Bu haqda Ozodlikka mazkur jinoyatni taftish qilayotgan tergov guruhi vakili ma'lum qildi. Shuningdek, Ozodlik ushbu maqolani hozirlashda turkiyalik jurnalist Hamdi Koch o'g'li taqdim qilgan ma'lumotlardan ham foydalandi.
Ozodlikka ismi oshkor etilmasligi sharti bilan suhbat bergan Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi zobiti qotilga tarjimonlik qilgan Eldor Aslan bergan ifoda ko'p narsalarga oydinlik kiritdi deya ta'kidladi. Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi xodimining o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib, Ozodlikka aytishicha, suiqasdni uyushtirish uchun 20 kishilik guruh Turkiyaga kelgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu guruhga oidligi hamda qotillik buyurtmachisi deya gumon qilingan va yonidan O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomasi chiqqan 30 yashar Sobir Yoqubovich Shukurov 35 yashar turkiyalik yigit Eldor Aslanni tarjimon sifatida yollagan.
Tergovda Eldor 1980 yili Rossiyada tug'ilgani va 2001 yilda Turkiyaga kelib, tabiiy gaz o'rnatish ishlari bilan shug'ullangani va qayerda qanday ish bo'lsa qilib yurganligini aytdi. U qotillikda gumonlanayotgan Sobir Shukurov bilan qotillik yuz bergandan 3,5 oy oldin tanishganligini aytdi. Ularni Sulton degan kishi tanishtirgan. Sobir Eldorga tarjimon bo'lishni taklif qilgan.
Dedi suhbatdosh. Turkiyalik jurnalist Hamdi Koch taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, 2014 yilning 14 noyabr kuni Sobir Shukurov Antaliyaga uchib kelib, Eldor bilan uchrashgan va mashina kira qilib birgalikda Ankaraga kelishgan. Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi xodimining o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib Ozodlikka aytishicha, Sobir Shukurov Turkiyada ekanligida Viber tarmog'i vositasida doimo Misha ismli kishi tarafidan boshqarib turilgan.
Buni bizga Eldor aytdi. Uning aytishicha, Sobir Shukurov Anqarada ekanligida Misha bergan bir nechta manzilga borishgan. Sobir Misha farboyishlarni Viber tarmog'i vositasida olib turgan. Sobir va Eldor sirli boshqaruvchi istagiga ko'ra Anqaradan Antaliyaga qaytishgan. 4 kun Antaliyada bo'lgach Istanbulga borish buyrug'i kelgan. Ularning yonlarida Qurbon degan shaxs ham bo'lgan, ammo Qozog'istonga qaytib ketgan. Mashinadagi GPS uskunasidagi bilgilar Eldor ifodasini tasdiqladi. Ular Istanbulning Tuzla mavzesida o'zbekistonlik siyosatchi Muhammad Solih nazarda tutilmoqda, yashaydigan villa atrofiga bir necha marta borishgan. Villadagi nazorat kamerasi ham ularning tashrifini qayd etgan,
deydi suhbatdosh. Turkiyalik jurnalist Hamdi Koch o'g'li taqdim qilgan ma'lumotlarga ko'ra, Sobir Shukurov va Eldor Aslan
3 martaba o'zbek muxolifati lideri Muhammad Solih yashaydigan villa oldiga borgan. Mashinadagi GPS uskunasidagi belgilarga ko'ra, Sobir Shukurov va Eldor Aslan Istanbulning Zaytunburni mavzeida joylashgan va o'zbekistonlik imom Mirza G'olib Hamidov faoliyat yurgizadigan madrasani ham borib ko'rishgan. Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi xodimiga ko'ra, Eldor Aslan va Sobir Shukurov video kameralarga chap berish uchun har doim pastkam yo'llardan yurishgan.
Eldorning aytishicha, ular 8 kun davomida kuzatish ishlarini olib borishgan. Sobir Shukurov Tuzladagi o'zbek siyosatchisi yashaydigan villani bir necha marta suratga olgan. 2014-yilning 8-dekabr kuni Sobir Shukurov qora rangli sumkaga ustida gruzin tilida yozuvlar yozilgan qora rangli pistoletni solib, 27 yoshli Ukraina fuqarosi chechen millatiga mansub Zelimxon Maxtiyevga bergan. Ular Maxtiyevni MAGA deb atashgan. Bu voqeadan bir kun oldin Sobir Shukurov Misha bilan gaplashgan. Uning bu ishni MAGA bajaradi deganini Eldor eshitgan.
Eldor Aslanning tergovda bergan ko'rsatmalaridan iqtibos keltirgan zobitga ko'ra, Sobir Shukurov Misha degan sirli boshqaruvchi farmoyishiga ko'ra, Istanbulda istiqomat qiluvchi o'zbek imom Mirza G'olib Latifovich Hamidovga suiqasdni tashkillashtirgan. Zobitning aytishiga ko'ra, Sobir Shukurov o'z aybiga iqror bo'lmagan va tergov mobaynida asosan sukut saqlamoqda. Istanbuldagi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining gumon qilishicha, Sobir Shukurov O'zbekiston xavfsizlik tizimlarida ishlagan bo'lishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. O'tgan yili Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi 2013-yilga qaraganda 10% kamaydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili Rossiyadan O'zbekistonga 6 milliard AQSh dollari o'tkazilgan. 2013-yilda o'zbek muhojirlari tomonidan Rossiyadan O'zbekistonga 617 milliard dollar jo'natilgandi. Tahlilchilar pul o'tkazmalari kamayishini rublning qadrsizlanishi, migratsiya oqimining kamayishi va migratsiya tartiblarining kuchaytirilishi bilan tushuntirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
2014-yilda Rossiyadan qo'shni mamlakatlarga, jumladan O'zbekistonga pul o'tkazmalar hajmi 2013-yilga qaraganda 10% kamaydi. Bu raqamlar Rossiya Markaziy banki, Moliya vazirligi va hukumatning boshqa idoralari statistika ma'lumotlari asosida keltirilganini Ozodlikka tasdiqladi kontakt pul o'tkazish tizimi rasmiy vakili Александр Джаббаров.
Да, рынок сокращается. Эта тенденция пошла со второго полугодия, как начался рост курса.
Pul o'tkazmalar bozori qisqarishni boshlagani rost. Bu qisqarish 2014-yilning ikkinchi yarmidan, dollar kursining ko'tarilishidan boshlandi. Biz keltirgan raqamlar nafaqat kontakt, balki boshqa pul o'tkazish tizimlariga ham tegishli, chunki tadqiqotlarimiz bu tizimlar bo'yicha ham olib borildi, dedi kontakt tahlilchisi Александр Джаббаров. Tadqiqot natijalarida 2014-yilda jismoniy shaxslar tomonidan Rossiya pul o'tkazmalari bozorida 25 milliard dollar hajmida mablag' o'tkazilgani aks etgan. Ayni paytda tadqiqotchilar pul o'tkazish amaliyotlari, tranzaksiyalar soni mutlaqo o'zgarmagan. Har bir pul o'tkazmasi o'rtacha hajmi 2013-yilda 521 dollardan 2014-yilda 472 dollarga tushganini qaydiga oldi. Tadqiqotni olib borgan TMT Consulting agentligi bosh direktori Konstantin Ankilov Rossiyadan O'zbekiston Respublikasiga pul jo'natmalar umumiy ko'rsatkichdan qariyb 33% tashkil etishini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda tahlilchi Rossiyadan pul jo'natmalar hajmi kamayganini asosan ikkita sabab bilan izohladi.
Причин того, что влияет на динамику, много, но основных их две, и они именно определяли.
O'zgarishlar dinamikasiga ta'sir etayotgan sabablar ko'p bo'lsa-da, asosiysi ikkita. Birinchisi dollar kursining oshib borishi va ikkinchisi pul qadrsizlanishi ortidan migratsiya oqimining kamayib borishi. Aslini olganda 2015-yil boshida Rossiyada xorij fuqarolari soni o'tgan yilning shu davriga taqqoslaganda 2% oshgan va hozir 11 million kishini tashkil etmoqda. Migrantlar sonining oshishiga eng avvalo Ukrainadan kelgan qochqinlar jiddiy ta'sir ko'rsatdi. 2014-yil davomida Ukrainadan 858 ming odam kirib kelgan, dedi Konstantin Ankilov. Konsalting agentligi rahbarining Rossiya FMS raqamlariga tayanib so'zlashicha, o'tgan yilda mehnat muhojirlari soni 2.5% kamaygan va bu umumiy hajmdan 660 ming muhojirni tashkil etadi. Iqtisodiy tahlilchi Chankilov pul jo'natmalar pasayishiga noqonuniy muhojirlikka qarshi Rossiya hukumatining joriy etgan yangi tartib choralari ham jiddiy ta'sir qilganini aytdi.
Мы ожидаем, что сократится число работников, приезжающих из стран ближнего зарубежья в Россию.
Biz yaqin kelajakda dollarda daromadlari keskin tushib ketgan qo'shni mamlakatlardan kelayotgan ishchilar soni kamayadi deb taxmin qilyapmiz. Shuningdek, Rossiyada legal holatda mehnat qilish uchun joriy etilayotgan migratsiya to'sqinlari ham bozorimizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Boshqa tomondan, ko'plab mehnat muhojirlari uchun o'z yurtlarida ish yo'qligini hisobga olishimiz zarur. Ular Rossiyadan boshqa qayerga borib ishlay olishi mumkin? Boshqa variantlar yo'q, dedi Konstantin Ankilov. Suhbat so'ngida TMT Consulting rahbari rublning qadrsizlanib borishi, ayniqsa O'zbekiston muhojirlarini Afg'on banki nomi bilan mashhur bo'lgan ota-bobolarimizdan qolgan qadimiy pul o'tkazish usullarining keng tarqalishiga olib kelishini ham aytib o'tdi.
Выбор есть какой? Передача наличными через родственников, через знакомых, что влечёт за собой.
Pul jo'natishning yana qanday usullar mavjud? Qarindoshlar va tanish bilish orqali berib yuborish. Bu usulning o'ziga yarasha xavfli tomonlari mavjud. Keyingisi kriminal sxemalar yordamida Afg'on banki xizmatlaridan foydalanish. Ya'ni kimgadir bu yerda siz pul berasiz, yurtingizda muayyan xizmat haqiga boshqasi uyingizga o'sha summani olib kelib beradi. Bu operatsiyalar norasmiy tuzilmalar tomonidan amalga oshiriladi. Daromad ham katta. Bunday tuzilmalar qonun tomonidan siquvga olingan mamlakatlardagina taraqqiy etishi turgan gap, deb xulosa qildi tahlilchi Konstantin Ankilov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yiliga 19,5 milliard kubometr suv saqlash imkoniga ega bo'lgan To'xtog'ol GESida suv ko'lamining tahdidli nuqtaga yetish darajasida ozaygani oqibatida ekspertlar O'zbekistonga har yilgidek 6-7 milliard emas 300 million kubometr suv berilishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston elektr stansiyalari shirkatining bildirishicha, hozir 19,5 milliard kubometr suv saqlash imkoniga ega bo'lgan To'xtog'ul suv omborida 6 milliard 800 million kubometr suv qolgan. Bugungi kunda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun har soniyada 587 kubometr suv chiqayapti. Suv omboriga kirayotgan suv miqdori esa 187 kubmetrdan ortmayapti. Qirg'iziston energetika vazirining sobiq o'rinbosari Raimbek Mamirov Ozodlik radiosiga bergan suhbatida suv miqdori yana 300 million kubmetrga ozayib, 6,5 milliard kubmetrga tushib qolsa, To'xtog'ul GESi faoliyati to'xtatilishi va qo'shni davlatlarga suv chiqarish mutlaqo to'xtatib qo'yilishi mumkinligini aytdi.
Shunda O'zbekistonga, shunda Qozog'istonga suvning yetishmasi bo'lishi mumkin. 300 milliondan 500 million kubometrgacha suv berilishi kerak-da.
O'zbekiston va Qozog'istonga suv yetishmay qolishi mumkin. Hozirgi ishlab chiqarish quvvati saqlab qolinadigan bo'lsa, u holda 300 milliondan 500 million kubometrgacha suv chiqarilib turiladi. Bu Qirg'izistonning o'zidan ortmaydigan suv, dedi Raimbek Mamirov. Qirg'iziston energetika vazirining o'rinbosari Baturqul Isayev sobiq hamkasbining so'zlarini tasdiqlagan holda To'xtog'ul GESi 6,5 milliard emas 5 milliard 400 million kubmetr suv qolganida uzil-kesil to'xtatib qo'yilishi mumkinligini aytdi. Mutaxassis Raimbek Mamirov O'zbekistonni suv bilan ta'minlash ko'pi bilan 3 yilgacha muammo bo'lib qolishi mumkin degan taxminni bildirdi.
1-2 yilga oldi 1-3 yilga bora turgan kartinada suratda 15-chi yildan oktyabrda
bu 1-2 yil ko'pi bilan 3 yilga cho'zilishi mumkin bo'lgan jarayon. 2015 yilning oktyabrigacha Qirg'iziston To'xtog'ul suv omboriga kamida 12 milliard kubmetr suv to'plab olishi kerak. Aks holda energetik inqiroz yuzaga keladi. Oktyabrgacha 12 milliard kubmetr suv yig'ish uchun esa bahor-yoz mavsumida kamida 5 milliard suv yig'ish kerak. Bu esa yozda suvni juda iqtisod qilishga majbur qiladi, dedi Raimbek Mamirov. Qirg'iziston rasmiy idoralari Ozodlik muxbirining O'zbekistonga suv berilishi yuzasidan ekspertlar bashorati naqadar haqiqatga yaqin ekani to'g'risidagi so'roviga hozircha javob qaytargani yo'q. Rasmiy idoralar vakillarining aytishlaricha, hozircha hozircha bu borada muayyan bir fikr mavjud emas va shundan kelib chiqib bu savolga javob berish uchun vaqt talab qilinadi. So'nggi marta bunday vaziyat 2008-2009 yillar mobaynida kuzatilgan edi. O'shanda Qirg'iziston tomonidan kamsuvlik davri boshlangani munosabati bilan O'zbekistonga suv berish to'xtatib qo'yilgan. Buning oqibatida Namangan, Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Jizzax, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Xorazm va Surxondaryo viloyatlarida suv tanqisligi kuzatilgan edi. Masalan, o'sha yillari Xorazmda suv ta'minoti 44% bo'lgani va ko'plab fermerlar ziyon ko'rgani haqida Ozodlik radiosi o'z vaqtida xabar bergan. Elmurod, Ozod.
Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizga Ozod Nazar Plus ruknini havola etamiz. 11 mart kuni so'nggi yo'lga kuzatilgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning 90-chi yillar boshida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi lavozimidan bo'shatilib, so'ngra vatanni tark etishga majbur bo'lishi keng qamrovli mavzudirki, jamoatchilikdan vaqti kelib bu mavzu to'laqonli yoritilar degan umid bor. Tajribali jurnalist Sharof Ubaydullayev 90-chi yillar boshida Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Oliy Kengashda qilgan va shu paytgacha yer hech qayerda tilga olinmagan chiqishi va undan keyin boshlangan ko'rgiliklari haqida aytib berdiki, uning hikoyasi nafaqat marhumning tarjimai holini o'rganuvchilar, balki O'zbekistonning eng yangi tarixi tadqiqotchilari uchun ham qimmatli informatsiya bo'lishi mumkin. 90-chi yillar boshida O'zbekiston prezidenti kadrlar bo'yicha maslahatchisining birinchi muavini bo'lib ishlagan Sharof Ubaydullayevning hikoyasini Ozod Nazar Plus ruknosida e'tiboringizga havola qilamiz.
Men ko'p gapni so'zmasdan ikkita faktni aytishni lozim ko'rib yurardim. O'z vaqtida u kishini tirigida aytolmaganimga, tirigida u kishini nazaridan shu so'zlarni o'tkazib ololmaganimga bugun shu darajada afsus qilamanki, 1991 yil bizda birinchi marta O'zbekistonda alternativ saylov bo'ldi. Prezidentlikka alternativ saylov bo'ldi. Tarixdan ma'lumki, bugungi prezidentimiz muhtaram Islom Abdug'aniyevich Karimov bilan shoir Muhammad Solih hozirgi saylovdan mutlaqo farq qiladigan, bugungi saylovdan mutlaqo farq qiladigan jiddiy tartibdagi saylov bo'ldi. Shu saylovda yakunlari ma'lum, prezident albatta juda katta g'alaba bilan prezidentlik g'alabasiga o'shanda masalan qozondilar. Men bu tarixni eslayotganimiz sababi 91 yil 30 dekabrda saylov o'tgan bo'lsa, 3 yanvar 92 yil 3 yanvar oradan 2-3 kun o'tgandan keyin prezidentni taqdimoti bo'ldi. Sessiyada tasdig'i bo'ldi. Qaysiki prezident Qur'on bilan, konstitutsiya bilan deputatlar oldida o'zini qasamiyatini qabul qildi. Endi mana shu yerda bizni ilgarigi an'analarimizdan kelib chiqib, bu qasamiyat ozroq hamd sanoga majlisvozlikka aylanib ketdi. Endi men bu majlisni oldingi qatorida edim, sabab birinchi qatorda edim, sabab men o'sha paytda apparatda, prezident apparatda shu sohaga mas'ul odam edim. Mana shu saylovdan tortib to aytaylik o'sha sessiya majlisigacha mutasaddi odamlardan bittasi edim. Kadrlar bo'yicha maslahatchisi birinchi muavin edim. Shu birinchi qatorda o'tirganman. Aytaylikki, 15 kishi prezidentni qasamyodida so'zga chiqishi bizni ro'yxatimizda ham bor edi. Endi albatta har qanday majlis bir tartib bilan bo'ladi. Qolaversa, bu chiquvchilarni ro'yxati ham bizni qo'limizda, ham majlisni olib borayotgan Oliy Kengash raisi Shavkat Muhiddinovich yo'ldoshlik qo'llarida ham bor edi. 15 kishi endi men yaxshi eslayman. Yodimda qolganlardan kino rejissyor, mashhur kino rejissyor Malik Qayum juda ham yaxshi gapirganlar. Ochiq gap, o'sha sessiyani qahramonlardan bittasi u kishi bo'lgan. Shunda u kishi Islom Abdug'aniyevichga qarab aytdilar: "Bizni O'zbekistonimizni tarixida O'zbekiston mamlakatini bir buyuk karabil deb olsak, buni 3 buyuk boshqaruvchisi, karabilda 3 buyuk kapitani boshqaruvchisi
umrbod tarixda qoladi. Bu Usmon Yusupov, Sharof Rashidov va Islom Karimov dedilar. Endi o'shanda Islom Karimov hali juda qisqa vaqt prezidentlik davrini o'tayotgan bo'lsa ham, albatta mustaqillik davri Islom Abdug'aniyevich Karimov haqida shunday fikr aytishga asos berardi deb men o'ylayman. Endi shundan keyin adashmasam akademik Shavkat O'rozboyev chiqdilar, ancha siyqaroq bo'lsa ham gapirib, O'rozboyev, Shavkat O'rozboyev. Keyin yangi yo'lda mashhur kolxoz raisi bor edilar, qahramon mehnat urush veterani Mahmud Ismatov juda yaxshi gapirdilar. Shoir Erkin Vohidovni gaplari meni yodimda qolgan. Xullas 15 kishi tugaganda men yengil nafas oldim, chunki bu ro'yxat nafaqat meni qo'limda, men shu so'zlovchilar uchun ma'lum darajada javobgar shaxs edim. Yelkamdan yuk tushib, Shavkat Muhiddinovich menga, men u kishiga bir ko'z urishtirib, masalalar tugadi degan bir ishora berganimizdan keyin Shavkat Muhiddinovich aytdilar, mana muzokaralarda odatdagidek 15 kishi so'zga chiqdi, nima qilamiz, muzokarani tugatamiz, fikrlar yetarlimi degandagi hamma qasay choldi, hamma qasaylar cholib, Islom Abdug'aniyevich turib hammaga ta'zim qilib turganda, muzokaralar tugadi deb turganda, zalni qoq o'rtasidan oppoq yaktaklarda farishtaday sallalarni o'ragan muftiy hazratlari, Muhammad Sodiq hazratlari hech qanaqa izinsiz, hech qanaqa ruxsatsiz deyishim mumkin, hech qanaqa gap so'zsiz zalni o'rtasidan minbarga qarab kelaverdilar. Endi albatta bunday ahvollarda shu paytda ham muftiy ham SSR Oliy Sovetining deputati edilar. Hali SSR qulagan bo'lsa ham, 91 yilda oxirida Gorbachev iste'fo bergan bo'lsa ham, SSR deputatlarini majlisi Moskvada davom etib turgan yanvar oyini oxirigacha ham. Xullas muftiy hazratlari minbarga kelgungacha, albatta bu kelishilgan nutq deb hamma qabul qildi. Biz ham o'yladik, albatta bizdan tashqari ham bu muzokarani, bu muftiyni kelishgan odamlar bo'lish kerak degan gap bilan hamma diqqat e'tibor bilan zalga suv sepganday jimjitlik hukmron bo'ldi. Men aytishim mumkinki, muftiyni kunga qadar ham tanisam-da, birinchi bor yuzma-yuz uni nutqini eshitishim edi. Birinchi bor. Ungacha radioda, televizorda hokazo eshitganlarim bo'lgan, ko'rganlarim bo'lgan, lekin so'zini birinchi eshitishim edi. Endi butun zal jaranglagan ovoz bilan, shunaqangi viqor bilan, shunaqangi aytaylik salobat bilan gap boshladilarki, agar qisqa qilib aytadigan bo'lsam, aytdilarki, bu yerda sizni sha'ningizga aytilgan hamma gaplarni men qo'llab-quvvatlayman dedilar prezidentga qarab. Lekin dedilar, bugun sizga hamdu sanolar aytadigan kun emas deganlarida zal bir to'lqinlanib tushdi. Chunki bu zalda hech qachon davlat rahbariga, hatto aytaylik Islom Abdug'aniyevich Karimovdan oldingi rahbarlarga ham hech kim bunday dadil murojaat qilgan emas edi. Men ham buni ozmas his qilganim uchun zalga qarab, hamma prezidentga zalga qarab, zal prezidentga qarab qoldi. Shunda u kishi aytdilarki, bu bugun dedilar, siz prezidentlikka qasamyod ichib, prezidentlik yukini yelkangizga ortgan paytingizda dedilar, men Allohni bir so'zini sizga eslatib qo'yishdi, o'zimni vazifam deb bilaman dedilar. Aytdilarki, qaysiki shaharda, agar shaharda yurayotgan, shahar ko'chalarida yurayotgan biron bir otning oyog'i bironta bir toshga qoqilsa, Allohni oldida podsho javobgardir dedilar. Bu degan gap dedilarki, chunki podsho ko'chalarni toshini terdirib turishi kerak. Ko'chada otlar, odamlar qoqinadigan toshlar bo'lmasligi kerak dedilar. Mana shu majburiyatni bugun, og'ir majburiyatni siz yelkangizga olayotganingiz bilan, shu majburiyatni oldim deb Qur'onga, konstitutsiyaga qo'l qo'yib qasamyod qilganingiz bilan men sizni muborakbod etaman dedilarda zalga qarab tushib ketdilar. Endi ochiq gap,
bu zal ham qarsak bo'ldi ma'lum darajada, ham qarsakdan oldin judayam og'ir bir chuqur bir aytaylik hayrat aralash sukunat ham bo'ldi. Endi bu gapni ochiq gap bugun eslayotganimiz sababi mana shunday bir ulug' adolatli gap o'sha paytda matbuotga chiqmadi, matbuotga berilmadi. Muhammad Sodiq so'zga chiqqanlari ro'yxatda bo'ldi, lekin bu so'z, bu fikr matbuot yuzini ko'rmadi. Men o'ylaymanki, bugun o'sha paytda 500 deputat eshitgan bo'lishi mumkin, lekin bugun men buni mana shu ulug' bir haligi vidolashuv kunida Muhammad Sodiqning xotirasiga butun vujudim bilan boshimni egib, butun yuragim bilan u kishini naqadar adolat simvoli, adolat simosi ekanligini, adolat ramzi ekanligini eslab, men bugun shu so'zni takrorlashga va ham musulmon xalqimizga, vatandoshlarimizga yetkazishni o'zimni burchim deb bilaman. O'sha Oliy kengashdagi to'qnashuvdan keyin buni to'qnashuv sifatida aytgan yo'q. U o'zini burchi sifatida bu fikrni olg'a surdi. Lekin bu odamlarga yoqmadi albatta. Eng og'ir joyi ayrim o'rtadagi odamlar buni juda boshqacha talqin qila boshladi. Mana shundan keyin kuchayib ketgan to'qnashuv orasida bu vaziyatni yumshatish Hazratga bir necha marta taklif qilindi. Ochiq gap, men o'zim ham shunga harakat qilganman. Agar o'sha paytda mana bu gaplarimizni eshitib balki tasdiqlar Muhammad Sodiqni o'rinbosarlari bor edi. Hozir men otlarini bilaman, Bahodirxon Taqsir Islom universitetining ham rektori, ham Muhammad Sodiqning o'rinbosari edilar. Bu kishi bir necha marta bizni uchrashtirganlar. Hatto biz tong otar ham suhbatlar qilganmizki, bu vaziyatni yumshatish kerak. Sabab bundan ayrim muxolif kuchlar, ayrim diniy idoraga qarshi bo'lgan odamlar foydalanishi mumkin deganimizda ham Muhammad Sodiq hazratlari aytdilarki, "Men ichimda, dilimda, yuragim buyurgan gapni aytdim. Qolaversa, men mana shu gapni bugun aytishim kerak, u kishining arvohi oldida, ruhi oldida o'zimni qarzimni bajarganman deb bilaman." Qush aytdilar, "Men faqat Allohga sig'inaman. Yerdagi insonga men islom olamini vakiliman. Yerdagi insonga sig'inish bu men e'tiqodimni buzgan bo'laman" deb oyoqlarini tirab turdilar va mutlaqo bu vaziyatni yumshatib bo'lmadi. Men albatta bunga ma'lum darajada afsus qilaman. Mana bugungi vaziyatga ko'ra o'rta yo'ldan bormagan arbobni hech qaysi aytaylik bir imkon topolmadi. Bu jamiyatda shunday bir jamiyat so'nggi chorak asrda shunday bir davr bo'ldiki, nafaqat aytaylik diniy sohada, mana jamiyatni boshqa sohalarda, siyosatda ham faqat o'rtadagi mutadil odamlar yana yashab qoldilar. Agar bunday olib qarasak, mana kim yashayapti? Bankni boshlig'i o'rta Mullajonov yashayapti. O'zbekiston qora bozordan iborat. U kishining rahbarligi ostida Mirabror Usmonov yashayapti. O'zbekiston mutlaqo u kishini haligi savdo idorasiga aylangan. Uchinchi yana bitta odam, bir ikkita odam yashayapti. Men ularni
mayli, Sharof aka,
mutadil yo'lni tanlash u kishiga begona edi. Shuning uchun u kishini o'rniga, vazifasiga o'tirganlar albatta bu vazifa hech qachon bo'sh qolmaydi. Diniy idora u kishidan keyin ham bir 10 marta almashdi. U kreslo bo'sh qolgan yo'q, lekin u kishini hayotdagi ma'naviy olamdagi o'rnini hech kim bosolmadi, hatto unga yaqin ham kela olmadi. Men o'ylayman, yaqin 10 yilliklar balki 100 yilda ham biz Muhammad Sodiq siymosiday insonni qayta ko'ra olmaymiz. O'sha 92 yilda mana 23 yil bo'lyapti ekan, aytaylik Muhammad Yusuf o'sha Oliy kengash nutqidan keyin aytaylik O'zbekistonni tark etishiga to'g'ri keldi. O'zbekiston gazetalarida oradan bir oy o'tgandan keyin O'zbekiston diniy idorasi haqida juda ham tuhmatlardan iborat Бориташ Мустафа эти фамилиясы билан айтайлык, хама газеталарда биттагина Өзбекстан авазы газетасы гына басмады муны. Буны базы бир орталыклар бар текшерип көрөр. Адашмасам 1992 жылда 15 февраль күнү иде. Хама газеталар муфтий хакыда мусибатлы тарыхта айтайлык бир канча даврлар маш'ум бир тилге алынадыган фелитоннома материалларын басып чыгарды. Битта Өзбекстан авазы газетасы буну басышны рад этти. Мен буну кейин бир маалым бир нымаларда буну сабактарын айтып беришим.
Алохида жаплашабыз буну.
Ozod nazar va dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.